ខ្ញុំសូមអរគុណលោកលោកវីដែលបាននិយាយព្រមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយបទជួបបារាំងអន្តរជាតិនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យនាឱកាសនេះលោកជាកូនកសិករដែលកើតនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងក៏ប៉ុន្តែលោកបានធំដឹងក្តីនិងរស់នៅក្នុងខេត្តតាកែវហើយបច្ចុប្បន្ននេះលោកជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថា CCIM នោះចាប់កំណើតនៅក្នុងឆ្នាំ1978ទំរាំមានថ្ងៃនេះលោកបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនិងការតស៊ូជាច្រើននៅក្នុងឋានៈជាកូនកសិករក្រីក្រមួយរូបនោះហើយជាការពិតណាស់កំណើតរបស់លោកបានចាប់កំណើតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រកាសជាមិនបានដឹងរឿងរ៉ាវនៅក្នុងរបបនេះនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំបានចង់ដឹងថាតើលោកឪពុកអ្នកម្ដាយរបស់លោកបាននិយាយប្រាប់លោកពីកំណើតរបស់លោកនឹងថារបបខ្មែរក្រហមនោះគាត់ទទួលរងទុកយ៉ាងម៉េចខ្លះទៅ
តាមពិតទៅតាំងម្ដាយតាំងឪពុកខ្ញុំគាត់ធ្លាប់និយាយរឿងរ៉ាវដែលគាត់រស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់លើកឡើងពីការលំបាកហ្នឹងគឺសំខាន់អំពីរឿងការហូបចុកហើយនិងការធ្វើការហួសកម្លាំងណាដែលពេលដែលម្ដាយខ្ញុំគាត់សម្រាលហ្នឹងគឺឪពុកខ្ញុំនិយាយរួមគាត់នៅកន្លែងធ្វើការនោះទេបាទហើយបើនិយាយពីរឿងពេទ្យឈ្មោះឲ្យវិញគឺថាមានតែអ្នកនៅចិត្តខាងហ្នឹងទេគ្មានពេទ្យគ្មានមណ្ឌលសុខភាពគ្មានអីទេ
ក្រោយរបបខ្មែរក្រហមបានឌូរលំទៅលោកបានធំធាត់ជាមួយនឹងរបបកសិកម្មលោកបានចូលរៀនថ្នាក់ទី1នៅក្នុងឆ្នាំ1987លោកនុកវីដោយពលរដ្ឋជាទូទៅបានដឹងហើយថាបែករបបពពពតភ្លាមៗនៅក្នុងឆ្នាំ1979នៅក្នុងឆ្នាំ1980នោះពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្រលំបាកណាស់ចុះអ្វីទៅជាស្ថានភាពកុមាររបស់លោកនោះ
បើកាលពីក្មេងៗយើងរៀននៅស្រុកស្រែយើងធ្វើស្រែចម្ការជួយដកជួយស្ទូងឪពុកម្ដាយឲ្យតែម៉ោង4ម៉ោងអីយើងងើបហើយនៅស្រុកស្រែចម្ការហ្នឹងហើយហើយម៉ោង4អញ្ចឹងគឺយើងធម្មតាអ្នកនៅស្រុកស្រែខែវស្សាគឺគេងើបដកសណាបហើយអញ្ចឹងព្រឹកឡើងគេស្ទូងគេអីអញ្ចឹងទៅខែរដូវច្រូតកាត់យើងច្រូតយើងងើបទៅចងសណាបចងស្រូវដែលយើងច្រូតហើយដាក់ហាលដៃណាអញ្ចឹងយើងចងយើងអីអញ្ចឹងទៅយកប្រមូលផលមកអីរែកយកមកទុកនៅផ្ទះទៅនិយាយទៅម្ដាយឪពុកខ្ញុំគាត់គ្មានដីស្រែចម្ការអីធ្វើត្រឹមត្រូវទេកាលហ្នឹងគឺនៅក្នុងសមូហភាពរួមហ្នឹងហើយបើបាយទឹកអីកាលហ្នឹងយើងដាំបាយហូបបាយជាមួយនឹងពោតក្រហមដែលគេដាក់ដាំបាយ
ក្នុងឋានៈជាកូនច្បងនៅក្នុងគ្រួសារលោកបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចការស្រែចម្ការរបស់ឪពុកម្ដាយលើសពីនេះទៅទៀតការពីកុមារភាពហ្នឹងលោកចូលចិត្តកិច្ចការផ្ទះលោកចូលចិត្តជួយកិច្ចការផ្ទះដូចជាលាងចានលាងឆ្នាំងហើយនឹងចិញ្ចឹមសត្វជាដើម
ខ្ញុំដោយសារតែកូនច្បងកូនប្រុសកិច្ចការផ្ទះអីក៏ខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើដែរដូចឧទាហរណ៍ចានឆ្នាំងជ្រូកប៉ែអញ្ចឹងណាដាំបាយដាំទឹកស្លអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលគួរអស់សំណើចហ្នឹងគឺដែលស្លប្រហើរហើយដាក់គ្រឿងសពគ្រប់ចង់និយាយថាមកអមក៏ដាក់សក្តិក៏ដាក់គ្រឿងល្មៀតដេងអីខ្ជាយអីអញ្ចឹងក៏ដាក់សពដាក់គ្រប់អញ្ចឹងណា
លោកបានរៀនចប់បាក់ឌុបនៅក្នុងឆ្នាំ1999ហើយបន្ទាប់មកលោកបានឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីដាក់ពាក្យប្រឡងចូលរៀននៅមហាវិទ្យាល័យក៏ប៉ុន្តែការប្រឡងនៅក្នុងមហាវិទ្យាល័យច្បាប់និងសាលាពេទ្យមិនជាប់នោះទេហើយលោកក៏បានប្រកបរបររត់ម៉ូតូឌុបដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតនៅឆ្នាំ2000លោកក៏បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនឹងភរិយាដែលជាកម្មការិនីរោងចក្រកាដេពីរនាក់ប្រីប្រពន្ធបានជួលបន្ទប់គេស្នាក់នៅក្បែររោងចក្រភរិយាធ្វើការប្រពន្ធធ្វើការស្វាមីរត់ម៉ូតូឌុបបណ្ដើររៀនភាសាអង់គ្លេសបណ្ដើរការនោះជីវិតហាក់ដូចជាកំសត់ក៏ប៉ុន្តែលោកមានសង្ឃឹមនឹងការតស៊ូជានិច្ចជីវិតប្តីប្រពន្ធដែលស្វាមីមិនទាន់មានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់មានថ្ងៃមួយនោះបានដាច់លុយហើយលោកនិងភរិយាក៏បាននាំគ្នាទៅរើសផ្លែដូងដែលគេទទួលទានទឹកហើយនឹងយកមកធ្វើជាអាហារទទួលទាន
យើងវាដាច់លុយពេកក៏យើងសម្រេចទៅរើសដូងអាដូងខ្ចីដែលគេញ៉ាំហើយណាដូងខ្ចីដែលគេកាប់គេផឹកទឹកហើយណាយើងរើសយកដូងខ្ចីហ្នឹងយើងយកមកជាដូចថ្នោតអញ្ចឹងយើងយកមកជាទៅយើងសាប់យកអាសាច់ខ្ចីខ្ចីហ្នឹងហើយយើងយកមកដាក់ញាំដាក់ធ្វើសឡធ្វើអីហ្នឹងមានដាក់អំបិលដាក់ប៊ីចេងអញ្ចឹងទៅយើងអាចញ៉ាំបានហើយ
អ្នកមិនខ្ញុំត្រូវការជាតំណាងរបស់ខ្ញុំ
ចាប់ពីឆ្នាំ2001លោកបានផ្ដើមការងារនៅតាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដោយលោកបានផ្ដើមធ្វើការងារជាអ្នកសមាជិកប្រមាណជា2ឆ្នាំជាមួយនឹងអង្គការដែលធ្វើការជាមួយយុវជននិងកុមារក្រោយមកទៀតលោកក៏បានទទួលបានការងារមួយដែលមានប្រាក់ខែត្រឹមត្រូវគឺអង្គការដែលធ្វើការគាំទ្រទៅដល់មនុស្សចាស់ហើយមិនយូរប៉ុន្មានលោកក៏បានក្លាយមកជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យវត្ថុនៅក្នុងស្រុកមួយ
លោកនុកវិមកដល់ចំណុចនេះហើយដែលលោកដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងស្រឡាញ់អាជីពអ្នកកសែតបាទជាការប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមប្រឡូកការងារនៅក្នុងវិស័យសាព័ត៌មានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍មួយយល់ដឹងថាការងារក្នុងវិស័យព័ត៌មាននេះគឺធ្វើឲ្យយើងមានការយល់ដឹងទូលំទូលាយផ្នែកសង្គមទូទៅផង ផ្នែកនយោបាយផងហើយនិងអំពីមនុស្សអំពីការរស់នៅក្នុងសង្គមអំពីមនុស្សនិងអំពីរឿងបញ្ហាផ្សេងៗទៀតរបស់សង្គមផងឆ្នាំ2007លោកក៏បានធ្វើការឲ្យស្ថានីយ៍វិទ្យុធំមួយគឺវិទ្យុសម្លេងវិទ្យាធិបតី VOD
ហើយលោកបានឡើងតួនាទីជាបន្តបន្ទាប់នៅទីនោះរហូតមកដល់លោកធ្វើការជានាយកមជ្ឈមណ្ឌលកម្មវិធីដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលជាតួនាទីមួយលោកទើបតែទទួលបានថ្មីៗនេះ
ជ្រាបពីនេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដែរថា VOD និងCCIM ស្ថិតនៅក្រោមដំបូលតែមួយខ្ញុំចូលមកដំបូងខ្ញុំធ្វើជាគេហៅ
អឺឃើញថាជាខ្សែជីវិតមួយដែលឆ្លងកាត់គ្រប់រសជាតិកំសត់បន្តិចហើយមានការតស៊ូក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកទទួលបានការងារមួយសមរម្យនិងបានចូលរួមចំណែកជួយដល់កិច្ចការសង្គមផងដែរតើមានកត្តាអ្វីដែលជំរុញឲ្យលោកមានថ្ងៃនេះនោះលោកនៅពីសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាវាមានកត្តាច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងកត្តាខ្លួនយើងគឺជារឿងមួយចាំបាច់សម្រាប់
ហើយចូលរួមនៅក្នុងពិភពលោកបានផងនិយាយរួមគឺសមារណកម្មខ្លួនយើងទៅក្នុងកម្រិតពិភពលោកចំណុចទី2ទី3គឺរឿងទាក់ទងបច្ចេកវិទ្យារឿងបច្ចេកវិទ្យានេះបើសិនជាយើងលងិតលងងរឿងបច្ចេកវិទ្យានេះគឺយើងអត់ដើរទាន់ពិភពលោកទេយើងអត់ដើរទាន់ប្រទេសខាងក្រៅទេលោកមានអ្វីចង់ចែករំលែកដល់យុវជនផ្សេងទៀតទេខ្ញុំមិនគិតថាអ្វីដែលជាជីវិតខ្ញុំហ្នឹងវានៅក្នុងកម្រិតមួយនៃជោគជ័យនៅឡើយទេគ្រាន់ថាអ្វីដែលយើងត្រូ
ចំពោះការរៀបចំជីវិតការរៀបចំជីវិតរបស់យើងយើងត្រូវដាក់ជីវិតរបស់យើងនៅកន្លែងណាគោលដៅជីវិតរបស់យើងនៅកន្លែងណាហើយបើសិនជាយើងសម្រេចដាក់គោលដៅដាក់ជីវិតរបស់យើងនៅកន្លែងហ្នឹងហើយតើយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈអីខ្លះដើម្បីទៅដល់គោលដៅជីវិតរបស់យើងហ្នឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកនុកវីដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុបារាំងនៅក្នុងកម្មវិធីជីវិតជោគជ័យនេះឱកាសនេះខ្ញុំសូមរំលឹកជូនលោកអ្នកស្ដា
บ่าวอ๋อคุณจะมีเบียบ